11-nji bab. Yermeýa Rebbiň şu sözi aýan boldy. Bu ähdiň şertlerine gulak goý. Yahuda halky bilen Yerusalim ilatyny beýan et. Olara Israil hudaýy Reb şeýle diýerdi. Bu ähdiň şertlerine gulak atmadyk adama nälet bolsun. Men ata babalaryňyzy Misirden demir ojagyndan çykaran günüm olara şeýle buyruk berdim. Meniň sözüme gulak atyp Meniň buýruğum ähli tapşyryklarymy yerine ýetiriň. Şonda siz meniň halkym, men hem siziň hudaýyňyz bolaryn. Şeýtseňiz, men ata babalaryňyza süýt we balakgan ýurdy bermegi and içip, beren sözümi yerine ýetirerin. Ine, görşüňiz ýaly, ony size berdim. Onsoň men goý şeýle bolsun, ýa Reb diýip jogap berdim. Reb maňa bu sözleriň hemmesini Yahudanyň şäherlerine, Yerusalimiň köçelerine Jaretde şunu aýtdydy. Bu ähdiň sözlerine gulak asyň, olary berjä ediň. Çünki men siziň ata babalaryňyzy, Misirden çykaran günümden tä şu güne çelli, dyýnysyz, sözüme gulak asyň diýip berk duýduruş berip geldim. Emma olar diňlemediler, gulak asmadylar. Gaýtam kesirlik bilen öz ýaman niýetlerini eýerip, herdi özüçe hereket etdi. Munuň üçin men bu ähdiň ähli sözlerini Olorun başlarından indirdim. Men olara bulori berja etmegi buyurupdum. Emma olor etmediler. Reb maňa şeýle diýdi. Yahuda halky bilen Yerusalimiň ilatynyň arasyndaky dildugşugyň üstü açyldy. Olor ýene-de sözlerime gulak atmak islemedik. Ata babalaryň etmişlerine tarap dolandylar. Başga hudaýlaryň ýyzyna düşüp, olara gulluk etdiler. Israil we Yahuda halky özleriniň ata babalary bilen eden ähdimi bozdular. Şonuň üçin hem Reb şeýle diýer. Men olaryň başyndan bela indirerim. Olar gaçyp gutulyp bilmezler. Olar maňa daady periýat ederler. Emma men olary diňlemerim. Onsoň Yerusalimiň we Yahuda şäherleriniň ilaty gidip, özleriniň sadaka beren hudaýlaryna daady periýat ederler. Emma betbagtlyk gelende, bu hudaýlar olary asla halat etmez. Çünki hudaýlaryň sany şäherleriň sany bilen deňdir, ey Yahuda. Siz Yerusalimiň köçeleriň sanyna görä utançly zatlar üçin gurbanlyk sapalaryny, bagal butuna gurbanlyklar köderetmek üçin gurbanlyk sapalaryny gurdyňyz. Ey Yermeýa, senne bu halk üçin dilek etme, olar üçin daady periýat etme, ýalvarma, çünki betbatçylyga uçrap meni çagyrlaryna olary diňlemerin. Köp pis işler edenden soň Sevgili halkımın menin oyumda näme iş varka? Hatta Rebbe bağış edilen et kömek etmez. Siz piyitlik etmekte şahatlanıyarsınız. Reb sana, miyvesi dağıtlı, yaşıl yapraklı zeytun ağacı deyip at verdi. Emma güyüşlü kalmağallı kopkun bilen onu oda verir. Onun şahaları yanıp kül bolur. Israil bilen Yahuda halkı piyitlik etti. Onur bağal butunu sadakalar hödür edip, meniň gaharymy ýetirdiler. Şonuň üçin seni ekip oturdan men hökmüravan Reb başyňdan betbatlyk indirmegi karar etdim. Şol wagt Reb halkyň eden piýtliklerini maňa görkezdi. Ol muny maňa äşgär etdi. Ýa Reb, olaryň eden işlerini maňa aýan etdiň. Men bolsam damagy çalmagy äkidilen ýuwaş bir guzy kimi indim. Olaryň, geliň, agajy miýwesi bilen ýok edeliň. Mundan beýlek onuň ady atlanma ýaly, onu diýerleriň ýurdundan kesip taşlaýyn diýip meniň garşyma hile guraýandyklaryny bilmedim. Emma ey adalatly hökm edýän, ýürekleri we pikirleri tinäýän hökmürowan Reb, dawamy saňa aýan edýärin. Olardan aljak özüňi göreýin. Şonuň üçin hem seniň janyňyň kassyna çykyp, sen Rebbiň adynyň peýgamberlik etmeli dälsiň. Ýogsam biziň elimizden ölürsiň. Diyen Anatot halka hakkında Hökmüravan Reb şeyle diyendir. Hawa, Hökmüravan Reb şeyle diyer. Men olori cezalandırarın. Olorun yaş yigitleri kılıçtan geçirilir. Oğuldur kıyıları aşıktan ölürler. Olordan aman galın bolmaz. Çünkü vaatı gelinne, men Anatot halkının başından betbatlığı indirerin.